маргажилт болно. Тэд маш их мөнгө жоос олж байна. Тэд зөвхөн жаргалган хэрхэн багсаахыг анхаарахаас биш, ялтадын амар төвчний юрээс хайхардаггүй юм гэж. Миний өвдөг өвдөх хуучинтай байсан болгоч хөдөн жил төмчөд сая байчаалт хийлэх зөвшөөрөл олдлоо. Тэд жоос арвлахын тулд надад зөвхөн мэс засал хийлэх чухалтай боллоо. Гэтэл 2 жил хойшлуулж байгаа сая мэс засал хийж чадсан юм. Миний одоо хасарч байгаа нэг ялтанай хөвөлдөн хавдар гарч гэндунаас тохируулсан мэс засал нь түүнд гэдэргэн хүнд шарах үлдээсэн байна гэж. Бүрэн хөлөгдөн ийм байдлыг би олон удаа харлаа. Тэд зөвхөн ашиг хонжуураан бодлохоос биш амь насыг аврах явдлыг бодлохгүй юм гэж.
Мэдэ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний нэвтрүүлгийн харуудсан найруулагч гэрэлт дээж нэвтрүүлэгч яруу хунчин майс.
？知道这意味着什么吗？如果是冒蒙往前开的话，是直接跟重载货车是迎头碰的。 而且根本看不到重载货车正在反道上，因为远光灯亮起的时候呢，马路上基本是一团浆糊，什么都看不清的，这真的有点故意谋杀的嫌疑在里边了。换句话说，一辆小车要跟一个反道开着远光灯的重载货车迎面相撞的话，下场谁惨，谁心里不清楚吗？ 这个时候还有人会同情这些重载货车司机生活艰苦吗？你生活艰苦的话，就可以把别人的生命。